assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida qirg'izistonlik huquqfoli Azimjon Asqarovning jasadi O'zbekistonda dafn etildi. Xitoydagi o'zbek talabalar O'zbekiston hukumatidan uyiga qaytishga yordam so'ramoqda.
Bizga faqat bittagina charter reys qo'yib bersa, nima uchun pasportimizga O'zbekiston Respublikasi fuqarosi yozilganda O'zbekiston bizni himoya qila olmasa, o'z vatanimizga olib keta olmasa?
Moliya vaziri muavini COVID-19dan vafot etdi. Sanitariya bosh nazoratchisi virus yuqtirib oldi. Dasturimizda mintaqada olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Bishkekdagi 47-chi koloniyada olamdan o'tgan huquq faoli Azimjon Asqarov Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanida dafn etildi. Marosimda marhumning rafiqasi, o'g'li va boshqa oila a'zolari ishtirok etdi. Qirg'iziston jazoni o'tash davlat xizmati Azimjon Asqarov 24 iyul kuni o'ng tomon pnevmoniyasi tashxisi bilan 19-chi koloniyadan 47-chi koloniyaga olib kelinganini ma'lum qilgan edi. Huquq faolining jasadi 30 iyul kuni rafiqasi Xadicha Asqarov va topshirilgan va mayit ortilgan mikroavtobus kechasi Bishkekdan O'sh tomon yo'lga chiqqan. 31 iyul kuni ertalab Azimjon Asqarovning jasadi yaqinlari hamrohligida O'zbek-Qirg'iz chegarasidagi Do'stlik nazorat o'tkazish maskani orqali O'zbekiston hududiga o'tkazilgan. Azimjon Asqarov Jalolobod viloyatining Bozorqo'rg'on tumanida yashab, inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanib kelgan. 2010 yil iyun voqealaridan keyin tartibsizliklarni uyushtirganlik va militsiya xodimining o'ldirilishida ishtirok etganlikda gumonlanib, qo'lga olingan. Navoiy viloyati hokimi Qobul Tursunov 2020 yil 27 iyulidan buyon Toshkent shahrida davolanmoqda. Bu haqda ma'lum qilgan Navoiy viloyat hokimi axborot xizmati hokimning qanday xastalikka chalinganini ochiqlamagan. Ma'lumotlarga ko'ra, Tursunov o'tgan 4 kun davomida malakali tibbiyot mutaxassislari tomonidan Sog'liqni saqlash vazirligi tavsiyalariga muvofiq ishlab chiqilgan standartlar asosida davolash kurslarini o'tamoqda. Navoiy viloyati hokimi to'liq davolanib, yaqin kunlarda ish faoliyatini davom ettiradi, deyiladi xabarnomada. Aslida o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov tomonidan tez tibbiy yordam brigadalari xodimlari uchun 100 milliard so'm miqdorida homiylik xayriyasi ajratildi. Bu haqda O'zA agentligi o'z Telegram kanali orqali xabar qilgan. Avvalroq O'zbekiston prezidenti tomonidan 30 iyul kuni imzolangan farmonga muvofiq tez yordam xodimlariga bir martalik pul mukofoti berish uchun 100 milliard so'm mablag' ajratilishi haqida ma'lum qilingan edi. Ayni paytda hukumatning 30 iyulda qabul qilingan 458-sinchi sonli qarorida ham koronavirus infeksiyasi tarqalishiga qarshi kurash uchun jalb qilingan tez tibbiy yordam xodimlariga bir martalik moddiy rag'batlantirish to'lovlari berilishi qayd etilgan. O'zbekistonda 30 iyul kuni koronavirus infeksiyasiga chalingan yana 5 nafar bemor vafot etdi. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, olamdan o'tganlarning 4 nafari Toshkent shahridan, yana biri Buxoro shahridan bo'lgan. Sog'liqni saqlash vazirligi qaydicha, shifokorlar tomonidan o'tkazilgan reanimatsion muolajalarga qaramay, bemorlar olamdan o'tishgan. Shu tariqa O'zbekistonda COVID-19 infeksiyasiga chalingani ortidan hayotdan ko'z yumganlar soni 136 nafarga yetgan. Joriy yilning 30 iyul kuni 10 minglab odam muxolifatning saylovoldi kampaniyasi boshidan beri Belarusda uyushtirilgan eng yirik mitingi chiqdi. Vyasna inson huquqlari markazi ma'lumotlariga ko'ra, Minskda payshanba kuni bo'lib o'tgan mitingda kamida 63 ming kishi ishtirok etgan. Ular prezidentlikka nomzodi qayd etilgan Svetlana Tixanovskayani qo'llab chiqishgan. Ommaviy namoyish so'nggi oylarda prezident Aleksandr Lukashenko hukmronligidan ijtimoiy norozilik oshib borayotgani qabatida bo'lib o'tgan. Minskdagi mitingda Tixanovskaya muxolifat inqilob qilishni emas, balki saylov halol o'tkazilishini istayotganini bildirdi. Belarusni 1994 yildan beri boshqarib kelayotgan Lukashenko 6-chi muddatga prezidentlikka o'z nomzodini qo'ydi. Belarusda prezident saylovi shu yil 9 avgustiga belgilangan. Xabarovskda gubernator Sergey Furgal hibsga olinishi ortidan yuzaga kelgan norozilik aksiyalarini YouTube video portalidagi o'z kanali orqali yoritib borayotgan bloger Aleksey Romanov qo'lga olindi. Romanovga ommaviy tadbirlar o'tkazish tartibini buzganlikka oid ma'muriy modda bo'yicha ayblov qo'yilmoqda, deya ma'lum qilgan Sibir Realiy tahririyatiga advokat Vitaliy Tixta. Xabarovsklik sobiq teleboshlovchi va jurnalist Sergey Romanov 2016 yili Rossiyani tark etib, oilasi bilan Gruziyaga ko'chib ketgan. Bloger 2019 yili mamlakatga qaytgan edi. Qozog'istonda o'tgan kecha kunduzda koronavirusga chalinish bilan bog'liq 1414 ta holat qayd etilgan, deya ma'lum qildi Sog'liqni saqlash vazirligi. Xastalanish bo'yicha eng ko'p holat yana mamlakatning ikki yirik shahri Nursulton va Olmaotaga to'g'ri kelgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bemorlarning umumiy soni 89 078 nafarni tashkil etgan. Ulardan 59 517 nafari sog'ayib ketgan. Sog'liqni saqlash vazirligining 28 iyul kuni yoyinlagan ma'lumotlariga ko'ra, koronavirusdan shu kungacha 793 bemor vafot etgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Xitoyda tahsil olayotgan o'zbekistonlik bir guruh talabalar video murojaat bilan chiqib, O'zbekiston hukumatidan uyga qaytishlari uchun yordam so'radi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlikka Xitoydagi o'zbekistonlik talabalar tomonidan jo'natilgan 17 daqiqalik videoda talabalar o'z muammolarini birma-bir sanab O'zbekiston hukumatidan vatanga qaytishda yordam so'raydi. O'zbekiston hukumati, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi, O'zbekiston transport vazirligi maxsus komissiyaga murojaat qilgan yoshlar tezroq charter reisi qo'yilishini so'ragan.
Hurmatli prezidentimiz, vazirlarimizdan biz shuni iltimos qilmoqdamizki, bizga xatiyab bittagina charter reis qo'yib bersak, nima uchun pasportimizga O'zbekiston Respublikasi fuqarosi yozilganda O'zbekiston bizni himoya qila olmasa, o'z vatanimizga olib keta olmasa, bizga kim yordam beradi?
Ushbu murojaat aks etgan video Ozodlikka 30-iyul kuni keldi. Uni yo'llagan talabalarga ko'ra, ular videoni 22-iyul kuni suratga olib, turli tashkilotlarga yo'llashgan. Biroq bir hafta davomida hech qanday ko'rinishda javob bo'lmagach, prezidentga ozodlik orqali yo'llashga qaror qilishgan.
Hammamizning har tomondan moddiy tomondan qiyinchiliklarimiz kelyapti. Ba'zilarimiz ins tomondan olayotgan stipendiyalarimiz to'xtatilgan. Ba'zilar hattoki shu stipendiyani umuman olmaydi. O'qituvchilarimiz bizani qariyb 7 oydan beri shahar tashqarisiga chiqarishga qo'yishmaydi. Faqat bir haftada bir marta qo'yishadi. O'shanda ham o'zlari xohlasagina chiqarishadi. Biz bu yerda hozir ham ma'naviy jihatdan, ham moddiy jihatdan, ham psixologik ruhiy jihatdan har tomonlama bizni siquvga olishgan. Nima sababdan bizni dabuz O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lib turib, bizni haq-huquqlarimizni himoya qilishmayapti. Bir necha bor tashkilotlarga murojaatnomalar yo'lladik. Ammo lekin bu murojaatnomalarimiz javobsiz qolmoqda.
Talabalarning ayrimlari O'zbekistonda karantin sabab ishsiz o'tirgan ota-onalardan moddiy yordam ololmayotgani uchun Xitoydagi o'qishini tashlab uyiga qaytishga majbur bo'layotganini aytgan video murojaatda. Shulardan biri Pekin shahrida o'qiyotgan 23 yashar Xaytbek Balkidoyevdir.
Pandemiya davrida oilaviy ahvol sababli bu yerda o'qishni davom ettira olmaslikka uyda moddiy yordam ololmayapman. Shuning uchun O'zbekistonga qaytmoqchiman. Buna tegishli yordam berishingizni so'rayman.
Xitoyning Xebey viloyatida o'qiyotgan 25 yashar Nursulton Uljaboyev video murojaatda aytishicha, ayrim talabalar yotoqxonalardan haydalayotgani bois ko'chada qolish xavfiga duch kelgan.
Xitoyda yashab kelayotgan talabalar o'zlariga yarasha muammolarga duch kelishmoqda. Shu jumladan men ham bu yerda turar joy muammosi va moddiy ta'minot tarafidan muammolarga duch kelyapman. Universitet rahbariyati avgust oyida universitetni tark etmasam turar joyi uchun qo'shimcha to'lov to'lashimni talab qilishmoqda. Bizda esa hozirgi kunda stipendiya ta'minoti to'xtagan. O'zbekistonda esa oilaviy sharoit hammaga ma'lum.
Samarqandlik Said Ixtiyorbek Anxoy viloyatidagi oliygohlardan birida shartnoma asosida o'qiydi. U ham uyda moddiy yordam olmagani sabab mushkul vaziyatda qolganini aytadi.
Samarqand viloyati Tarpa tumanida bu karantin nisbatan uzoq cho'zilganligi, o'shanga uydagilarni menga yetkazib berishga mablag' qiynalyapti. Ya'ni kontraktga tushgan, kontraktda o'qiyman hozir. Bundan tashqari o'ymoy bizani universitetda o'qishga to'laydigan to'lovlarimiz, svet, o'shanaqa kamnor to'lovlarimiz bor. O'shanaqa narsalarga qiynalyapmiz. Shunga o'xshagan har xil qiyinchiliklarga duch kelyapmiz. Bundan oldin o'sha konsulxona, elchixonaga murojaat qildik, bir oycha bo'lib qoldi, hech qanaqa natija ololmadik. O'shaning uchun video murojaat qilishga qaror qildik.
Talabalar video murojaatda ayrim o'zbekistonlik yoshlar viza muammosiga ham duch kelayotganini ta'kidlashgan. Chiangxi viloyati Changcheng universiteti talabasi 23 yashar Dilafroz Ochilova ozodlik bilan suhbatda video murojaat bilan chiqishlariga asosiy sabab moddiy muammo bo'lganini aytadi.
Biz uyga qaytishimiz kerak, chunki hozir 4 yil o'tamiz.
yonimizda bir sinfimiz qolmagan, 20 ta bolamiz. Endi xuddi to'g'ridan qarziga o'z do'stimizdan pul olib yashab turibmiz. O'zim mashaqqat qarzini to'lab turibman.
O'zbekistonning Pekindagi elchixonasi konsuli Bobur Yoxyoyevga ko'ra, video murojaat bilan chiqqan talabalar vaziyati nazoratga olingan. Ta'kidlash joizki, vakolatxona tomonidan amalga oshirilayotgan keng qamrovli targ'ibot ishlariga qaramasdan, Xitoydagi vatandoshlardan hamda ularning O'zbekistondagi yaqinlari tomonidan yurtdoshlarni vatanga qaytarishga oid murojaatlar soni keskin ortib bormoqda. Murojaatlar haqida tizimli ravishda vazirlikka xabar berib borilmoqda va ko'rib chiqish uchun respublika maxsus komissiyasiga kiritilmoqda. Shuningdek, Xitoy tomoni bilan Xitoydagi O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini vatanga qaytarish maqsadida navbatdagi charter reysi tashkil etish bilan bir qatorda muntazam reyslarni yo'lga qo'yish borasidagi muzokaralar ham davom ettirilyapti, deydi Bobur Yoxyoyev. Elchixonadan olingan ma'lumotga ko'ra, Xitoydan vatandoshlarni olib kelish uchun charter reysi oxirgi marta fevralda tashkil qilingan. Hozirda elchixona O'zbekistonga qaytish istagini bildirgan 282 nafar vatandoshni ro'yxatga olgan, ular orasida murojaat bilan chiqqan talabalar ham bor. Maqola e'lon qilinishi arafasida Pekindagi elchixonadan kelgan xabarga ko'ra, Toshkent-Pekin-Toshkent charter reysini amalga oshirishga ruxsat olingan. Parvozning qachon amalga oshirilishi hozircha noma'lum.
Sog'liqni saqlash. Sanitariya bosh nazoratchisi virus yuqtirib oldi. Moliya vaziri muavini esa COVID-19 dan vafot etdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston hukumati huzuridagi sanitariya epidemiologik nazorati davlat inspeksiyasi boshlig'i Nurmat Otabekov koronavirusga chalingan. Bu haqda uning o'zi mahalliy nashrlarga ma'lum qilgan. Test natijasiga ko'ra menda koronavirus aniqlangani rost. Ayni paytda davolanyapman degan jumladan Nurmat Otabekov Daryo nashriga. O'zbekistonliklarni COVID-19 infeksiyasidan ehtiyot bo'lish lozimligi haqida eng ko'p ogohlantirgan lozimlardan biri Nurmat Otabekovning xastalikni koronavirusga chalingan bemor bilan muloqotda bo'lgani ortidan yuqtirib olgani taxmin qilinmoqda. Mulozim o'zida kasallikning jiddiy klinik belgilari namoyon bo'lmayotgani va ayni paytda kasalxonada davolanayotganini qayd etgan. Nurmat Otabekov so'nggi bor 27 iyul kuni AOKA shtabida tashkil qilingan brifingda ishtirok etib, qator savollarga javob bergan. Mazkur tadbirdan 4 kun muqaddam esa u COVID-19 tarqalishiga qarshi qo'shgan munosib hissasi uchun mamlakat prezidenti tomonidan imzolangan farmon asosida fidokorona xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlangan edi. Bu orada O'zbekiston Moliya vazirligi matbuot xizmati 29 iyul kuni koronavirus yuqtirib olgan vazir o'rinbosari Yorqin Tursunov vafot etgani haqida ma'lum qildi. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 20 iyul kuni 55 yoshli mulozimning tana harorati ko'tarilib ketgan. U xususiy tibbiyot muassasasi shifokorlarining tavsiyasiga ko'ra uy sharoitida va xususiy shifoxonada davolangan. 27 iyul kuni esa Tursunov o'ta og'ir ahvolda Toshkent tibbiyot akademiyasining ko'p tarmoqli klinikasiga yotqizilgan. Unga COVID-19 infeksiyasining o'ta og'ir kechishi, ikki tomonlama pnevmoniya tashxisi qo'yilgan. Bemorda hamroh kasalliklar ham bo'lgani aytilmoqda. Yorqin Tursunov 2019 yil mart oyidan beri Moliya vazirining o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida Britaniyadagi Ulster universitetining kriminologiya bo'yicha professor Kristian Laslet Toshkent hokimiga aloqador universitetga tekinga yer va imtiyozlar berilayotgani taajjub uyg'otmoqda. Toshkentlik bloger davlat xavfsizlik xizmatiga chaqirtirilishi tarmoqqa qo'ygan posti bilan bog'liq ekanligini aytdi. Bosh prokuror o'rinbosari Svetlana Ortiqova jurnalistlarning yarim tunda suhbatga chaqirgan hamkasblariga tanbeh berdi. Respublika maxsus shtabi a'zosi koronavirusga qarshi kurashda xatolarga yo'l qo'yilganini tan oldi. Ozod mikrofon, GAIlar boshqa mashinani rasmini qo'yib, menga jarima jo'natdi. Dasturimizda mintaqadan olingan xabarlar ham bor, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Biznes.
O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimi koronavirus pandemiyasi davrida abgor ahvolga tushib qolgan bir paytda hukumat Toshkent shahar hokimiga aloqador guruhlar asos solgan yangi xususiy tibbiyot universitetiga tekinga yer va eksklyuziv imtiyozlarni in'om qilayotgani taajjublanarli. Bu taajjub Britaniyadagi Open Democracy tashkiloti 29 iyul kuni e'lon qilgan tadqiqotda bildirilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Tadqiqotda o'qish O'zbekistondagi boshqa oliygohlardan bir necha barobar qimmat bo'lgan xususiy universitetga hukumatning eksklyuziv imtiyozlari berilayotgan yuqori doiralardagi manfaatlar to'qnashuvi borasida jiddiy xavotirlar uyg'otishi aytilgan. Tadqiqot muallifi Britaniyadagi Ulster universitetining kriminologiya bo'yicha professori Kristian Lassetning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, bu yerda gap O'zbekistonning eng badavlat odamlardan biri, mamlakatdagi eng yirik xususiy holding egasi, Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishli deb ko'rilayotgan Akfa universiteti va bu universitetga Toshkentning eng qimmat rayonidan 30 gektar yer va boshqa imtiyozlar berish haqidagi hukumat qarori loyihasi haqida bormoqda. 25 iyun kuni normativ huquqiy hujjatlar muhokamaga qo'yilgan rasmiy saytda Akfa universitetining moddiy texnik bazasini mustahkamlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida deb nomlangan O'zbekiston prezidenti qarori loyihasi e'lon qilingandi. Loyihaning muhokamaga ajratilgan muddati 10 iyulda yakuniga yetdi. Qaror qabul qilinganmi yo'qligi Ozodlikka ma'lum emas. Qaror loyihasida Akva universitetiga bozor narxi bo'yicha 7000 AQSh dollari ekan aytilayotgan Kibray tumanidagi 30 gektarlik yerni tekinga berish va oliygohni 3 yilgacha daromad hamda boshqa soliqlardan ozod qilish ko'zda tutilgan. Xalqaro maydonda davlat va xususiy biznes manfaatlari to'qnashuvini tadqiq qilib kelayotgan professor Laslet prezident qarori bilan Toshkent hokimiga tegishli universitetga tekinga yer va imtiyozlar berilishi taajjublanarli hol deydi. Toshkent shahar hokimi koronavirusni jilovlay olmayotgan bir paytda va bu bo'yicha tanqidga uchrayotgan bir paytda hokimga yaqin guruhlar boshqaradigan xususiy tijorat tibbiyot universitetiga muhim yer maydonlari va boshqa imtiyozlar inom etilayapti. Bu juda tajribalanarli hol. Hukumatning 2019 yilgi qaroriga binoan Akva universiteti Akva Midline xususiy kompaniyasi tomonidan ta'sir etilib, uning aksariyat ulushi Toshkent shahar hokimining rafiqasiga tegishli. Bundan esa qaror kimning manfaatini ko'zlab chiqarilayotganini anglash mumkin deb ta'kidlaydi Laslet Ozodlik bilan suhbatda. Britaniyalik professor Akva universitetida o'qish pulli. O'zbekistondagi boshqa oliygohlardagi kontrakt narxlardan bir necha barobar qimmatligiga e'tibor qaratadi. O'qishga qabul qilingan talaba yiliga u yerda 5700 AQSh dollari to'lashi kerak. Bu O'zbekistondagi o'rtacha yillik ish haqidan qariyb 2 barobar ko'p. Hukumatning Akvaga berayotgan imtiyozlari esa so'nggi paytlarda mamlakatda ochilayotgan Britaniya Management universiteti va boshqa universitetlarga taklif qilingan imtiyozlarga qaraganda anchayin katta deydi Vaslet. O'zbekistonning aktivlarni boshqarish bo'yicha davlat agentligi va monopoliyaga qarshi davlat qo'mitasi ham Akva universitetining moddiy texnik bazasini mustahkamlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida deb nomlangan prezident qarori loyihasini tanqid qilib chiqqandi. Monopoliyaga qarshi qo'mita hujjat loyihasining ayrim bandlari raqobat to'g'risidagi qonun talablariga zid ekani haqida 10 iyul kuni bayonot bergandi. Davlat aktivlarini boshqarish bo'yicha davlat agentligi esa 12 iyuldagi bayonotida yerni ochiq va raqobatbardosh tanlov asosida ajratish kerakligiga urg'u bergan. Akva universitetiga imtiyozlar berish haqidagi prezident farmoni loyihasi shuningdek ijtimoiy tarmoqlarda ham tanqidlarga uchramoqda. O'zbekistonlik tahlilchi Alisher Ilhomov Facebook sahifasida Akva universitetida tibbiyot sohasidagi kadrlar tayyorlash sohasida monopoliya paydo bo'lishidan xavotir bor. Chunki hozirda ularga talab juda katta. Hukumat Akva nomidan boshqa diplomlarni ham tan olmaslikkacha borish mumkin deb yozdi. Akva universiteti esa tanqidlarni rad etib, taklif etilayotgan davlat imtiyozlari O'zbekistonda xususiy oliy o'quv yurtini ochishga tayyor bo'lgan xalqaro universitetlarga taqdim etilayotgan imtiyozlarga o'xshashligini ta'kidlagan. Londondagi Open Democracy guruhi Ortiqxo'jayev hokim lavozimidan o'ziga tegishli shirkatlarning boyishi yo'lida foydalanayotgan bo'lishi va bundan oldin Toshkent City loyihasi pul yuvish o'chog'iga aylanishi ehtimolidan xavotir bildirgandi. Tashkilot 2 yil avval O'zbekistonda tashkil etilgan 67 ta shirkat hujjatlarni o'rganish asnosida ularning Ortiqxo'jayevga tegishli Akva Artel guruhiga bog'langanini aniqlagandi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Jizzax shahrida istiqomat qiladigan tadbirkor Diyor Abdusamadovning aytishicha, uning akasi nomiga sodir etilmagan qoida buzarlik uchun yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasidan jarima kelgan. Tadbirkorning iddao qilishicha, Zomin tumanida qoidabuzarlik sodir bo'lgan kun ularning Cobalt avtomobili hatto u joyda bo'lmagan ham. Diyor Abdusamadov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Uyga qog'oz kelgan edi. Jarimangiz bordi, pochta orqali keldi-da. Imin uchun o'tsak, bizga Oq Nexta 3 rasmini 063-25-063 yig'ali Oq Nexta 3 rasmini bizni o'zimizda Cobalt bor, oq rangli Cobalt. Cobalt bo'lsa, Nexta 3 bo'lsa, ko'rasizmi? Bizga 083 raqam, davlat raqami YA. Bizniki 083-ku, ular 063 Cobalt-ni bizga bir protokol qilib tikmoqchi.
Nexia'ni deng?
Nexia 3-ki. Nexia 3-ki.
Mana bu rasmdagi Nexia bu.
Ha, bu rasmda Nexia 3. Bizniki Cobalt lekin. Ha, suratda mashina raqami suratda tushgan joyi bor-ku. O'sha yerda 063 deb yozilgan. Lekin bizning mashinamiz nomeri 082 da.
Demak, sizlarga boshqa mashinani jarimasini yuborgan.
Ha, boshqa mashinani jarimasini chop nomerini o'sha protokolga bo'yib 10-8 qilib bizga jo'natishdi, xabarlashtirib. O'sha dashnobod bir bola hududida tushgan edi. Biz erga bormaganmizda. Dashnobod zomonda shabot hududiga biz bormaganmizda. O'sha kuni aniq.
Qayerda yashaysiz o'zingiz?
Biz Jizzax shahrida yashaymiz.
Siz dashnobod tomonga bormagansiz o'sha kuni?
Yo'q, biz bormaganmiz.
Qoidabuzarlik dashnobodda bo'lyapti?
Ha, bu qoidabuzarlik dashnobodda bo'lgan. Bir necha 3 kishiga ikkin bizga jo'natdi. Balkim bir necha 3 gay xodimini mashina bo'lganmi, shaxsiy mashina? Yo bir ikki kishilar xodimini mashina bo'lganmi? Yoki boshqa shaxsdan ekanmi? Shaxsdan uchun bizga yuklatilgan yuklatmachi etdi.
Ham bormadingiz, murojaat qilmadingizmi? Nimaga bunday qillaring deb?
Gayga bordik, murojaat qilib, buni bizga protokolda to'lamaymiz bizga dedi.
Aha.
To'lamasalar mi parqali undiriladi dedi.
Ha, gay shunaqa dedi.
Mi parqali ma'muriy amaliyot bo'limi sizlarga shunisini qilmasin, bilmayman buni. O'zlaring sud orqali hal qilasizlar deydi.
Ko'rsatmadingiz, masalan, mana ko'ringlar, bitta taom boshqa mashina. Biz
ko'rsatdik, bu nechta 3. Bu nechta desak, endi upay rasmida adashmoqchilik bo'lib protokolda mashina kutgansizlar, tushgansizlar. Degan vaqt qo'yardi. Bizda dashnobodga bormaganmiz, bu mashina dashnobodga bormagan ekan. 3 yil to'lib bo'libdi. Nima deysiz? Baribir mitta chiqaramiz, mitta undiriladi. Bizda mitta bo'lar keldi undirish bo'yicha. Bizda mana qo'lingga protokolni ko'rsatdi, mana shunaqa shunaqa dedi. Mitta bo'larga sudga chiqqanimizdan keyin hal qilamiz buni san dedi. Mitta bo'larga. Mitta bo'lari qat'iy nima bo'ldi, nima qildi, jariman to'ladingizmi?
Deydi jizzaxlik tadbirkor Diyor Abdusamadov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
30-yil kuni AQSh Belarusda bo'lib o'tadigan prezidentlik saylovini G'arb davlatlari vakillari kuzatmasligi yuzasidan afsus izhor qilib, Minskni saylovni erkin va adolatli tarzda o'tkazishga chorladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Belarusda 9-avgust kuni prezidentlik saylovi bo'lib o'tadi. Tahlilchilar saylovda mamlakatni 94-yildan beri boshqarib kelayotgan Aleksandr Lukashenko g'alaba qozonishi bugal har doimgidek juda oson bo'lmasligini aytishmoqda. Belarusda 90-yillardan beri o'tkazilgan birorta saylovni G'arb davlatlari kuzatuvchilari adolatli yoki erkin deb topmagan. Mamlakat bu yilgi saylov arafasida Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilarni o'z vaqtida taklif qilmadi. AQSh davlat kotibining Yevropa va Yevrosiyo ishlari bo'yicha yordamchisi o'rinbosari Jorj Kent Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti saylovga kuzatuvchi yubora olmasligidan chuqur afsusdamiz dedi. Kent AQSh saylovga kuzatuvchi yuborish hamda saylov erkin va adolatli o'tishini ta'minlash masalasini ko'targanini aytdi. Saylovoldi kampaniyasi davomida Lukashenko muxolifatga bosimni kuchaytirdi. Keyingi oylarda mamlakatda yuzlab odam, jumladan faollar, blogerlar va prezidentlikka nomzodlar hibsga olindi. Bunga qaramasdan muxolifat nomzodi Svetlana Tixanovskaya 30-iyul kuni Minskda o'tkazgan ralliga 10 minglab odam keldi. Tixanovskiy prezidentlikka nomzodini qo'ygan eri Sergey Tixanovskiy qo'lga olingandan keyin o'zi nomzod bo'lishga qaror qilgan. Kent Washington jurnalistlarga o'tkazilayotgan bosimdan xavotir izhor qilganini va bu masalani Belarus rasmiylari bilan uchrashuvlar davomida ko'targanini aytdi. Bu masalalarni ko'taramiz, chunki ular har qanday muvaffaqiyatli jamiyatning asosi deb o'ylayman, dedi u. Kent matbuot erkinligini ta'minlash juda muhim ekanligini qo'shimcha qildi. Saylov qanday o'tishi va uning natijasi Belarusning xorij davlatlari, jumladan AQSh bilan munosabatlariga yirik ta'sir ko'rsatishi mumkin. Washington Belarusda inson huquqlari ahvoli ayanchli bo'lgani uchun 2000-yillarda mamlakatga qarshi iqtisodiy sanksiyalarni joriy qilgan edi. Belarusda siyosiy mahbuslar ozodlikka chiqarilgandan keyin ayrim sanksiyalar bekor qilindi, ammo keyin ularni butunlay bekor qilish uchun Belarus demokratiya yo'lida qo'shimcha choralarni ko'rishi hamda aholiga o'z fikrini izhor qilish imkonini berishi kerakligini aytdi. Sanksiyalar bekor qilingani uchun joriy yil boshida AQSh Belarusga o'zining ilk neft tankerini yubordi. Ayni damda ikkinchi tanker mamlakatga yo'l olgan. Keyingi oyda esa AQSh va Belarus 12 yilda ilk marotaba bir-biriga elchi yuborishi kutilmoqda. Belarusning AQShdagi elchisi avgust oyi o'rtasida AQShga boradi. AQSh senati esa Jul Fisherni AQShning Belarusdagi elchisi etib tayinlashi kutilmoqda. Belarus iqtisodi Rossiyaning arzon nefti va gaziga tayanib keladi, ammo Rossiya Ukrainaning Qrim mintaqasini anneksiya qilib olgandan keyin Minsk va Moskva o'rtasidagi munosabatlar sovudi. Shu sababdan Minsk Moskvaning ikki davlat o'rtasida iqtisodiy ittifoq tuzish to'g'risida 20 yil oldin tuzilgan rejasi amalga oshishiga to'sqinlik qilib keladi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
40 yildan beri tinmay davom etadigan urushlar Afg'oniston o'zbeklari jamoasida ayrim madaniy qadriyatlarni yo'q qilgan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Juma kuni Afg'oniston o'zbeklari Qurbon hayiti namozini o'qidilar. Talablar 3 kun hayitda bir tomonlama otashkesini e'lon etganliklari bois Qurbon hayitining 1-chi kunida mamlakat bo'ylab, jumladan etnik o'zbeklar hayot kechiradigan hududlarda otishmalar va portlashlar ro'y bermadi. Afg'oniston o'zbeklari uzoq yillardan beri davom etib keladigan urushlar sabab hayitlarni bayramona kayfiyatda nishonlanmayotganliklaridan shikoyat qiladilar. O'zbek ziyolilaridan yozuvchi Toshqin Bahoyi 40 yillik urush biz o'zbeklardan nafaqat moddiy boyliklarimizni, balki bebaho ma'naviy meroslarimizni ham oldi. Bundan 40 yil oldin Afg'oniston o'zbeklari jamoasida o'tkaziladigan hayitlar bugungisidan ancha farq qilar edi, degan Bahoyi, o'tmishda atrof qishloqlarda ayollar uchun alohida va erkaklar uchun alohida hayitlarni nishonlaydigan maxsus joylar va maydonlar bo'lardi. U yerlarda kurashdan olib, bolalar va o'spirinlarga xos o'yinlar o'tkazilardi. Afsuski, bu kunga kelib ulardan aslo darak yo'q, dedi.
O'shandaki bizni o'sha moddiy boyliklarimiz, ovodonchiliklarimizni o'pirib yemirib tashladi. Madaniy jihatdan ham ancha ta'sir qildi. Yani butun mamlakat madaniy hayotiga, jumladan o'zbeklar ham madaniy jihatdan katta zararlar ko'rdilar. Qadimki rasm odatlar, hayitni nishonlash marosimlari butunlay o'zgarib ketdi. Hozir masalan o'sha qishloqlarda o'sha hayit maydonlari ko'mirib ketgan, o'sha zamondagi ustalar masalan tutayotgan o'yinchoqlar masalan qarqara deydilar yo boshqa shunga o'xshagan, yoki cho'potlarni eltib qo'yadilar o'sha hayit maydonlarida, bular yo'qdi.
O'tmishlarda Ramazon va Qurbon hayitlari afg'onistonlik o'zbek ayollari orasida ham qiziq bir shaklda nishonlanib kelingan. Jang jadallar mamlakatda o'zbek ayollarining hayitlarini nishonlash an'analariga ham manfiy yo salbiy ta'sir o'tkazgan, deydi o'zbek ayoli Ko'klamoy. Unga ko'ra, oldinlari o'zbek ayollari kamida 3 kun hayitlarni uylaridan tashqarida belgilangan maxsus joylarda nishonlardilar. Hozirgi kunda har kim o'z uyida qolib, o'z oilasi doirasida yoki qo'ni qo'shnilari bilan hovlilarda bayramlarni nishonlaydilar.
O'tgan 40 yil ichidagi urushlar turli sohalarga o'z manfiy ta'sirini tashlagani kabi, o'zbeklarning ham hayit bayramlariga manfiy ta'sir ko'rsatgan. Oldin davrlarda qishloq, tumanlarda va shaharlarda xotin-qizlar yig'ilib o'zlariga xos bo'lgan o'yinlarni o'tkazardilar. Hozir o'sha o'yinlar unutilgan.
Toshqin Bahoyi, mamlakatda davom etadigan uzluksiz urushlar to'xtatilib, doimiy sulh tinchlik barqaror etilgandagina unutilgan milliy an'analar va qadriyatlarimizning bir qismini qayta tiklab olishimiz mumkin, deydi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.